Întotdeauna am rămas plăcut impresionat de adunarea poporului Domnului, mai ales că societatea, lumea în care trăim, este extraordinar de divizată. Și în felul acesta, biserica face notă discordantă într-o peisagistică extrem de dezamăgită, oameni divizați. Spuneam în birou fraților că sunt oameni atât de însingurați, pe care nu i-a vizitat nimeni într-un an. N-au nicio speranță, nicio nădejde. Sunt realmente timorați de previziunile sumbre ale viitorului. Biserica însă este lui Hristos. Și de acolo vine liniștea poporului Domnului. Liniștea poporului Domnului nu vine din cunoașterea lui Anticrist, dragii mei. De aceea Pavel a zis, noi îl propovăduim pe Hristos. Pentru că cunoașterea lui este liniștitoare. Nu interpretarea exactă a lui 666, nu aflarea secretului lui Anticrist și fiare, nu, dragii mei. Ci cunoașterea lui este liniștitoare.
Aleluia.
Îndrăznesc să spun că sunt oameni care toată viața lor nu o să audă nicio predică din Daniel 12. Nici o predică din Daniel 9, nici o predică din Apocalipsa 13. Și pe ăștia nu o să-i înșele nimeni niciodată. Amin. Știți de ce? Pentru că îl cunosc pe Hristos.
Aleluia.
De altfel, oamenii de finanțe care detectează falsurile, nu cunosc falsurile, cunosc moneda reală. Și când în mâna lor ajunge un fals și nu-i compatibil cu cei real, îi clar că-i anatema. Așadar, vă sfătuiesc să vă îndrăgostiți foarte tare de Hristos.
Amen, amen.
Și cunoașterea lui Hristos vă va proteja de planurile anticristului. De frământările care sunt ferm convins că le aveți fiecare dintre dumneavoastră și eu le am, însă am aflat din Scripturi că pacea lui poate deveni pacea mea.
Mărire, Domnule.
Asta e fantastic. Aleluia. În mijlocul valurilor, pacea lui Hristos poate deveni pacea ta. Și de aceea, seara asta, te rog liniștit să stai să asculți că ești pe mâini bune. Nu pe mâinile mele, ci pe mâinile Hristosului lui Dumnezeu.
Aleluia.
Să citim o pildă. În Matei 22 este o pildă și alături de alte pilde formează ceea ce numim generic în teologie, așa, pildele împărăției. Iată ce zice pilda aceasta în Matei 22:1. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu. Juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe rob și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă. Prietenii, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: legați mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Vă invit să vă așezați. Amin. Am vrea să cinstim numele lui Dumnezeu în seara aceasta aici în casa lui Dumnezeu. Amin. O să trec peste chestiunile astea protocolare și să ne adâncim privirile în legea desăvârșită a lui Dumnezeu. Vremea e foarte scurtă, timpul trece foarte repede și am fi neînțelept să-l risipim în niște vorbe fără sens. De aceea am să vă spun mai întâi de ce este sănătos și de ce este imperios necesar să vestim Evanghelia. În primul rând, vestim Evanghelia dintr-un raționament care derivă dintr-o poruncă pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Adică, înainte de înălțarea Domnului Iisus Hristos, Domnul ne-a spus așa tuturor, ucenicilor și deopotrivă și nouă: eu mă duc și mă voi întoarce. Până când mă voi întoarce, faceți asta. Oricât o să fiți de nepopulari, oricât de refractari ar fi cei ce vă ascultă, oricât nu se va purta, nu-i la modă asta, faceți asta. Când nu înțelegi asta, atunci transformi biserica în circ. Pentru că se poartă. De ce credeți că se face asta? Nu mai știu oamenii ce să facă. Au impresia că a predica Evanghelia este o opțiune. Nu este un imperativ, e o poruncă asta. Deci facem asta și dacă nu s-ar pocăi nimeni. Și de aceea recomand tuturor celor ce trec pe la amvon să predice Evanghelia. Lăsați-vă de flecării. Amin. Și predicați Evanghelia. Amin. De altfel, la amvon trebuie să vină ăia chemați. Și e foarte, nu știu cum e la voi, dar e foarte complicat. Că cunoașteți vorba asta românească, zice, nu-mi trebuie, zice, nu m-o pus de vreo 3 luni, dar nu-mi trebuie. Păi dacă nu-ți trebuie, de ce se pună? Îți trebuie? Cum nu-ți trebuia? De-aia ne spui. Dar dacă nu ești chemat? Am văzut că cineva a decupat, eu am fost undeva aici aproape, foarte, foarte aproape de dumneavoastră la o biserică și dintr-o predică cineva a decupat, a făcut un short și l-a pus pe internet că unul visa 3 inițiale, DSP. Și eu zis fratelui păstor că a visat un vis și ce te gândești că înseamnă? Du-te să predici. Păstorul i-a dat credit și a zis, bun, duminică la predică cu tine. Și l-a pus la predică și a fost plânsul și scârșnirea dinților. Dezastru planetar. Când a terminat, a zis păstorul, dragul meu, cred că n-ai interpretat bine visul. Nu cred că înseamnă du-te să predici, cred că înseamnă du-te să amână porumb. Că dacă mai este câte unul și aici cu câte un vis din ăsta, vă rog să-l interpretați corect. Vă rog tare mult, numai dacă vă chema Dumnezeu, că numai la mântuire cine vrea. La slujire nu-i așa. La slujire e numai ăla chemat pe nume. Dacă te-o chemat, cu dragă inimă, dar dacă nu, te rog, nu fi povară pentru tine însuți și pentru noi toți. Aș vrea să predicăm Evanghelia. Mai întâi din raționamentul acesta că e o poruncă. Dar în al doilea rând, vestim Evanghelia dintr-un alt raționament. Adică în Evrei 11 cu 6, ni se spune că fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Întrebarea logică care se naște este cum ne putem face rost de credință? Și uitați-vă ce zice Pavel în Roman 10 cu 17. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Adică predicăm Evanghelia pentru că este singura modalitate de a se naște noi credința. Slavă Domnului! Credința, dragii mei, este acel ceva ce schimbă nu părul lupului, ci lupii miei. Înțelegeți? Adică un mare lup pe nume Saul din Tars o plecat în vânătoare de miei. O cerut toate scrisorile de acreditare, le-o primit și o plecat. Și pe drum s-o întâlnit cu mielul lui Dumnezeu. Și în momentul în care s-o întâlnit cu mielul lui Dumnezeu, lupul ăsta
a fost schimbat în miel. Asta e fel, de-aia vestim Evanghelia. Rațiunea pentru care am acceptat să vin, când am stabilit noi cu cel de iase că voi fi și voi fi și o seară aici, este asta, că s-ar putea în seara aceasta, predicând Evanghelia, să se nască în noi credința. Și vorba lui Vasile Militaru în versurile lui, dacă n-ai pierdut credința, încă n-ai pierdut nimic. De aceea vestim Evanghelia, cu nădejdea că se va naște în noi credința. Și că Dumnezeu, dacă ar veni în seara aceasta, nu mă va întreba câte lucruri am făcut, ci mă va întreba cât am făcut din ce mi-o dat să facem. Înțelegeți? Eu sunt al treilea băiat din patru cât suntem la mama, patru băieți, și mama a fost general. Este general, dar e cam fără soldați acum. Și când mama a plecat de acasă, ne dădea responsabilități. Mama nu ne întreba. Mama nu zicea, mami, vrei să duci gunoiul? Că ce-ar fi zis mami al ei? Nu! Zice, mami, mănânci asta. Ce zice mami al dumneavoastră? Nu! Că-i cu un device în mână, e pe niște prostii fără nicio logică acolo, cum să vrea el să vină? Mama îmi zicea, iei gunoiul și-l duci. Nu-mi dădea opțiuni. N-aveai de ales. Mama, când îmi făcea un semn, înțepeneam în bancă și nu plecam nici când ziceau frața Amin. Mă uitam la ea și zice, gata, hai. Acum, mi-aduc aminte când veneau musafiri la noi, mama tușea ca să ne dăm noi seama, out, dispari. Că am ceva de vorbit cu oamenii. Ce fac pruncii noștri când vin musafiri? Vorbește cu gazda dacă poți. Nu poți, că-s nemții pe-ngă tine. Uneori ne mai protejează, că am vrea să vorbim despre frați și asta e bine, că ne stau pe acolo. Dar mama tușa de două ori și noi înțelegeam. A fărucă. Numai că au trecut ani. Și eu când tușesc, a mei mă aduc strepsis. Că să gândesc că tata vorbește mult prin natura slujbei și cred că îl doare gâtul iar. Vă rog să fiți seara asta, vă rog să fiți foarte, foarte prezenți. Și când mama zice, până mă întorc eu plec, Radu tu faci asta, Marcel tu faci asta și așa mai departe. Și apoi mama pleca. După o vreme, ieșeam unul în drumurile colbuite din Nepos și nu mă auzeai, vine mama. Bineînțeles că noi toți într-o minte nu făceam ce-o zis mama. Intram într-o panică generalizată. Ca să compensăm panica, ne mișcam repede prin casă. Patru băieți, imaginați-vă într-o minte, ne intersectam. Când intra mama în casă, se uita la noi, ce faceți? N-aveam timp, nu-i răspundeam că eram ocupați, nu pierzi tu vremea. Mama ne lua pe unul de o aripă, pe ălalalt, ce faci? Cum îi zicem ce? Ce ți-am zis eu să faci? Dumneavoastră credeți că dacă sunteți foarte ocupați, faceți ce trebuie? Nouă ni se pare aproape normal, zice, nu vii la biserică, n-am timp. Nouă ni se pare că ăsta e un argument, n-are vreme. Vreme nu este, trebuie să-ți faci. Adică trebuie să te oprești. De aceea, seara asta ne oprim, că ne vorbește Dumnezeu.
Amin.
Aș vrea să vă vorbesc despre vremurile împărăției. Și uitându-ne la vremurile împărăției, am vrea să înțelegem care sunt vremurile, în ce vreme suntem noi și ce urmează.
Amin, Doamne.
Și mă rog ca Dumnezeu să treacă peste condiția mea epuizată și obosită și să ne vorbească inimilor noastre, că El nu-i limitat în acțiunile Lui. De aceea aș vrea, privind în Scripturi, să înțelegem vremurile împărăției. Pildele sunt pic vulnerabile, pentru că unii oameni, uitându-se în pilde, nu se uită la morala pildei, se uită la părțile constitutive și apoi încearcă să explice cine-i măgarul, cine-i pământul, cine-i pomul. Nu că astea numai ne ajută să înțelegem un adevăr, ăla de la final. Pildele împărăției de obicei sunt acele pilde care au în prefața lor următorul conținut. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu. Atunci împărăția lui Dumnezeu va fi ca. Și astea sunt numite pildele împărăției. Și în seara aceasta avem o pildă a împărăției, că atunci împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă. Și prima etapă a împărăției, prima fază, este ca o operă în trei acte. Primul act al împărăției, așa cum vom observa în Scriptură, exclude factorul uman. Aici factorul uman lipsește cu desăvârșire, e numai lucrarea împăratului. Și faza asta se numește faza pregătirii. În faza pregătirii, cerul face toată investiția. În faza aceasta a lucrării, cea mai mare lucrare, lucrarea de mântuire a oamenilor. În faza aceasta, cerul să-și pesează pe sine. Când dumneavoastră primiți o invitație la nuntă, ce vă fulgeră așa prin creasta minții? Și mai vii și duminica viitoare la biserică și îți mai dă unul o invitație. Dacă ți-o dă și a treia, deja te gândești dacă mai vii. Dar de ce? Ce ne trece nouă prin minte?
Banii.
Cheltuiala. Dar acum am să vă vorbesc despre o nuntă specială. Aici ești și mireasă, ești și nuntaș și totul e gratis. Vă puteți imagina? De aceea te șochează reacția celor invitați. Te șochează reacția celor invitați. N-aș vrea să ai și tu reacția asta. Adică este un duh de nepăsare care domină scena. Nu vă vine să credeți că sunt oameni care dorm acasă? Sau vă vine? Sunt oameni care dorm acasă, frați care dorm acasă. Ce e asta?
Nepăsare.
Nepăsare asta. Dar ei fără să le pese. Vom ajunge la faza asta. Deocamdată, în faza pregătirii, cerul pune în mișcare tot ce are. Și pune în mișcare tot ce are numai de dragul tău. Ce am celebrat noi de o lună, de câteva săptămâni, dumneavoastră un pic mai repede, noi un pic mai târziu, în țară. Am celebrat punerea în scenă a momentului pregătirii. Adică Fiul lui Dumnezeu în Duminica de Flori, noi am intitulat duminica asta un rege pentru o zi. C-o strigat în ziua de flori, binecuvântat împăratul care vine în numele Domnului. Și ce zice Marcu despre rege a doua zi? A doua zi regele zice Marcu că era sub un smochin fără rod și singur. Nu l-a vrut nimeni. Și-o pus toți hainele, că e mai complicat să-ți pui inima, și-o fluturat toți ramurile formalismului religios și apoi când s-o zis amin, s-o dus toți acasă fără rege. Un rege pentru o zi. Și s-a afirmat identitatea lui, că el e Fiul lui Dumnezeu. Joi, am celebrat cina în Joia Mare și împăratul a devenit miel. În Apocalipsa 5 zice, eu am s-o făcut liniște în cer și am plâns că nu se găsea nimeni vrednic să ia cartea și să-i rupă pecețile. Și l-a atins un înger și a zis, leul din seminția lui Iuda îi vrednic să ia cartea. Oare în baza cărui fapt? Zice, când m-am uitat, zice Ioan, în Apocalipsa capitolul 5, am văzut între scaunul de domnie și bătrâni, ce?
Un
miel, nu un leu. Că ai zis că leul e vrednic. Zice, leul ca să fie vrednic s-a făcut miel. Ca să aibă în cer toți mieii. Un păstor. De aceea a fost Iisus un miel, ca să aibă în cer toți mieii un păstor. Noi, zice Isaia, când ne-am uitat la suferința lui, am crezut că e bătut, lovit de Dumnezeu și pedepsit pentru fără de legile lui. Dar el era străpuns pentru fără de legile noastre. Zdrobit pentru fără de legile noastre. Da, 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 pentru ale tale. Cum să stai nepăsători?
Aleluia.
Cum ai putea? Când cerul a pus în mișcare, nu ne-a întrebat pe niciunul, nu ne-a cerut nici unuia nimic. Ci a cheltuit tot ce avea. În dorința lui de a ne mântui, leul a devenit miel. Și pe vatra vechiului legământ, Domnul se oprește la jumătate și spune: acesta e sângele meu. Îi sângele legământului cel nou. Apoi vineri, o trebuit mielul testat, că mielul conform lui Exod 12 trebuia să fie fără cusur. Și primii care l-au anchetat în zorii zilei au fost Sanhedrinul. Și-o cătat vină și în dreapta și în stânga și n-o găsit. Și apoi au adus doi martori mincinoși. Și-o zis: noi l-am auzit zicând că sparge templul și îl face înapoi în 3 zile. Zice Luca, comentând expresia aceasta, zice: nici aici n-aveau dreptate de tot, că el n-o zis că îl sparge el, o zis: spargeți-l voi. Și eu fac unul nou, vorbea despre trupul lui. Și apoi l-a dus la Pilat. Și Pilat a zis: îi nevinovat. Și l-a dus la Irod. Și apoi Pilat comentează, zice: nici Irod n-a găsit nicio vină, că ni l-a trimis înapoi. Și o zis: e numai bun de jertfă. Să fie dat la jertfă. Asta e faza pregătirii. Cerul să-și pesa pentru tine. Dar țineți minte ce vă spun acum. El e Dumnezeu cu noi sau fără noi? Noi fără El. Noi suntem pierduți pentru eternitate. De aceea ar fi o nebunie să te duci acasă fără El. Te rog să-i spui ca Iair: hai până la noi acasă. Hai să ne vezi cum arătăm acasă, că aici ne-am îmbrăcat foarte fain, suntem și cu minți. Ne mai permitem noi așa, ca în piață, la adunarea generală, că uităm că biserica e a Lui. Aleluia. Niciunuia dintre noi nu ne-a lăsat părință biserică, dragii mei. Biserica e a Lui. Aleluia. Și El îi zice lui Timotei: îți scriu aceste lucruri ca să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este stâlpul și temelia adevărului. Dacă era a noastră, vă spuneam noi cum, dar dacă e a Lui, ne spune El. Am fost invitat la un concert de colinde într-un oraș foarte fain din Ardeal. Într-o casă de cultură au cântat fanfare și coruri. Apoi am avut un mesaj pentru audiența de acolo. După ce am terminat mesajul, am ieșit în holuri spațioase să schimbăm impresii, să socializăm, să bem un ceai. Și s-a apropiat de noi un domn și mi-a spus: domnule, la noi în zonă, aici, un punct de pelerinaj național, aici odată pe an vin 10.000 de oameni, 100.000 de oameni, au fost în august anul trecut. Drumul spre punctul apoteotic al închinării se face pe coate și pe genunchi, pe un drum pavat cu piatră cubică, parțial cu griblură. Eu am făcut drumul ăla, mi-a zis, antebrațul tot, tibia, laba piciorului, toate mi-au fost numai sânge, că eu am făcut drumul ăla. Și acum te-ai trezit dumneata să vii seara asta să spui că totul e în van, totul e în zadar? Eu am vorbit încet cu el, dar el o striga foarte tare și s-a adunat lumea în jurul nostru. Am spus fratelui care m-a dus cu mașina: du-te în mașină, adun Biblia înapoi, că vreau să-i citesc ceva Domnului ăstuia. Am să vă rog să ne puneți textul acesta din Isaia, capitolul 53 cu 5. Iată ce zice pasajul acesta, foarte cunoscut deja parte din el, am citat, dar iată ce zice Isaia 53 cu 5, despre momentul pregătirii pascale. Acesta este o parte a lucrării, a celei mai grandioase opere, opera de mântuire a oamenilor, și în opera aceasta cerul nu ne-a implicat deloc să-și pesa pe sine. Zice că el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el, și iată ce vroiam să-i citesc Domnului ăstuia: și prin rănile lui, nu prin rănile dumneavoastră, domnule, numai rănile lui îți de ajuns. Nu vă mai autoflagelați, nu mai renunțați la chestia asta, că numai rănile lui sunt de ajuns. Amin. În momentul acela al pregătirii, când cerul a sacrificat tot. Și după ce faza aceasta a fost gata, zice pasajul acesta, după ce cerul a pregătit tot, s-a intrat în faza a doua. A început o eră nouă, era în care ne dăjduim să mai fim în seara asta. Era chemării. Numai fiți foarte atenți ce se întâmplă în era chemării. Zice Scriptura că în primă fază oamenii au și răspuns, au avut un feedback negativ din start. N-au vrut să vină și Domnul completează invitația, zice du-te și spune-le că e plătită polița. Că poate nu înțeles. Uitați-vă ce zice Biblia în versetul 3. O trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar n-au vrut să vină. Și versetul 4 zice că o trimis alți robi și mesajul a fost completat. Du-te și spune bisericii din Elim că ai plătit tot. Asta e grozav de liniștitor pentru mine. Asta e grozav de liniștitor. Pentru tine îi?
Amin.
Înțelegi ce privilegiu ai? Că în faza a doua e faza chemării și aici apar elementele umane. Aici pornesc robii. Robii n-au voie să duc un alt mesaj, nu s-au dus cu mesajul lor, cu invențiile lor, cu ce-o visate la noapte. Nu, ei trebuie să ducă cu mesajul stăpânului.
Amin.
Oricât îți de refractari oamenii, duci mesajul stăpânului.
Amin.
Du-te și spune-le oamenilor să vină, că am pregătit tot ce-i de pregătit. Care-i reacția? Fără să le pese. De ce ar fi trebuit să le pese? Păi mai întâi ar fi trebuit să le pese de cine-i cel care-i cheamă. Adică împăratul, regele universului. Îți face ție care ai 16 ani, 18 ani și nu știu de ce, renunți, refuzi, amâi. Îți face ție celor care ai 40 de ani, ești în deplină facultatea puterilor fizice și psihice și nu te înțeleg, de ce îl refuzi pe stăpân? Dar acum ce știm despre vremea chemării este că vremea chemării e o vreme limitată. Adică la intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, Domnul plânge că e cetatea de plâns. E Betania în vârful înălțimii Ghețimani, apoi cobori înspre Betfage și se vede într-o panoramă superbă Ierusalimul. Eu tocmai m-am întors din Ierusalim. Și Domnul se uită spre cetate și spune, Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci. De câte ori am vrut să vă strâng cum își strânge găina puii și n-ați vrut? Acum vi se va lăsa casa pustie, de ce? Din două motive. Primul, îi că n-ai cunoscut lucrurile care puteau să-ți dea pacea. E fantastic un text din Romani, capitolul 5, cu 1, care zice, deci fiindcă suntem socotiți, neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Cel mai grozav conflict este conflictul dintre Dumnezeu și oameni. Faptul că plata păcatului e moartea. Deodată Dumnezeu zice, am plătit polița. Conflictul poate fi stins. Te rog, întoarce-te acasă. Ați citit sau ați auzit poezia și nu soldaților prin sorți cămașa albă și-o dădu. Și tuturor, dar tu n-o porți și fără ea toți suntem morți, și eu și tu. Azi el te întreabă da sau nu, ești tu sau nu ești vinovat? Eu am spus da și am fost iertat. Eu am spus da, dar tu ești. Înțelegi că vremea asta a chemării este o ofertă pe care ți-o face Dumnezeu să te îmbraci cu haina Lui. E haina neprihănirii Lui. În sensul acesta, suntem socotiți neprihăniți, nevinovați. Nu vrei să o îmbraci. Vremea asta e o vreme limitată. Domnul zice, n-ați cunoscut lucrurile care puteau să vă dea pacea? În primul rând, pacea v-ar fi dat-o neprihănirea lui Hristos. Că omul lui Dumnezeu zice, eu mă culc și adorm în pace. Aici nu-i vorba despre pacea nesimțirii. Că te-ai certat cu nevasta și tu sforăi somnul nesimțirii. Pe tine te doare în coate. Bine că e acolo, vai și încă vreo săptămână, două. Tu du-te la lucru, la cinci. Că noi vinim de la conferință de familie. Am numit-o generic întâlnirea asta, trăind drept într-o lume strâmbă. Am vorbit despre vocabularul dragostei. Îl aveți? Noi am citit câteva din Cântarea Cântărilor. Ce frumoasă ești, iubito! Dar auziți ce zice la un moment dat? Zice, ce frumoasă ești, iubito, și n-ai nici un cusur. Că dacă de ziua ta ți-o cumpărat bărbatul un cântar, atunci limbajul dragostei e complicat. Ce frumoasă ești, iubito, ți-am luat de ziua ta un cântar. Când ne uităm care e limbajul dragostei Domnului Hristos în era chemării, zice, copii, vă puteți întoarce dacă vreți acasă. Eu am 5 copii și au crescut, sunt cu cel mai mic aici, a rămas cu Marcela la Vicu, pentru că n-au aceeași rezistență la efort, că nu sunt atât de obișnuiți. Și am spus copiilor mei, dragilor tata, am o singură dorință în umbletele voastre. Vă rog, oricât de adânc ar fi căderea voastră, pe unde a îngăduit Domnul să vă ajungă pași, am o rugăminte. Hai te rog acasă la tata. Așa rănit, strobit, călcat în picioare, am rugăminte. Te rog, nu mă suna din Bruxelles, că ai mărs la un pretin. Hai te rog acasă. Hai să ne vindecăm rănile împreună. S-ar putea cu predicatorul Marcel Bota să se încheie, dar nu-i bai, hai numai te rog acasă. Poarta-i deschisă, te primesc îndurerat, vino te rog acasă. Dar acum, suveranul universului s-a uitat la rănile tale și o să-ți plătesc eu toate șpesele, toată cheltuiala. După ce o plătit tot, când o murit, s-o rupt catapeteasma care arăta ce? Că drumul spre Dumnezeu îi închis. Și când s-o rupt, o zis, dacă vrei, hai și tu. Vă place cum i-o zis femeii în grădina Învierii? Spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Spuneți-i și lui Petru. Asta mă... Noi suntem, cred că, singura armată care ne împușcăm răniță. Dacă am ști noi să ne ridicăm, nu am, că nu-s Iisus, n-am abilitatea asta, dar așa mi-ar place să am în adunare unul care să-l iei de după umăr pe ăla căzut. Știți, la noi, la penticostalii, nepos, eu vin de la baptiști, dar am relații foarte bune și comunic, paltoanele toate, știți ce-i căput? Înțelegeți expresia, nu? Poate că noi o să tinerii mai puțin. E un palton din pânură, țăsută, și ăla e voluminos și e greu de purtat. Îți trebuie încă 3 bluze pe dedesubt ca să-l suporți pe tine, că te înțapă pe toate direcțiile. Și paltoanele toate se puneau pe pereți din spate. Ăla care stătea pe ultimul rând, iarna, trebuia să stai așa, că toate paltoanele erau acolo, în cârca lui. Și era vorba asta când unul trăie călca în strachini. Îi zice, tu stră poezie, tu sub paltoane. Are ea o doză de normalitate, dar parcă mi-ar trebui cineva să le iei de după umăr. Că cine să-l trimită sub paltoane am găsit, dar cine le-a de acolo? Ei, cum o zis Elisei la Ilie, zice, dă-mă o îndoită, asta vreau eu, o îndoită măsură din Duhul tău. Dar de ce, o zis? Pentru că tu ai tăiat, ai judecat și eu trebuie să mă întorc să vindec. Și ca să vindec îmi trebuie de două ori, dublu îmi trebuie. Auzi câte unul și eu îi zic direct, îi zici, dar cine îl vindecă, mă? Știți poezia lui Niculiță Moldoveanu? Vreau să iubesc pe frații mei cu tot ce am în piept mai bun și să doresc tot cerul ei, dar să iubesc așa cum sunt. Când frații mei au răni ce dor, să-mi fie brațul mai sfios, să nu apăs în rana lor, că nu eu vindec, ci Hristos. Înțelegeți? În era asta pregătirii aflăm că vremea asta a chemării, în opera asta a mântuirii, aflăm că a doilea act, actul chemării, este un act limitat. Că Domnul zice, nu numai lucrurile care puteau să vă dea pacea, n-ați cunoscut nici vremea cercetării. Le spuneam fraților că apostolul Pavel obișnuia să gândească nu în cincinale, nu în ani. Este un om în Biblie care i-a rodit țarina și o zis că are roduri multe strânse pentru mulți ani. Domnul zice, nu, că nu ani. În noaptea asta vine vremea socotelilor. Nu ani, frați și surori, că s-ar putea seara asta să avem parte de o mare întâlnire. Să vină vremea socotelilor. Și întreb și eu retoric ca profetul Osea, poți să faci ce vrei, dar la urmă, zice profetul, la urmă ce vei face? Vremea chemării este o vreme limitată, că odată ce stăpânul va închide ușa și tu ești afară, zice Luca 13, și vei începe să bați, dinăuntru ți se va spune, nu te cunosc. Cum nu ne cunoști? Cănulițele noastre am mâncat și tu ai vestit Evanghelia și noi am fost acolo. Nu vă cunosc. Ca să ai parte de o mare întâlnire, trebuie să existe o preîntâlnire în seara asta. Roagă-L pe Dumnezeu acolo în Duhul tău tainic, când nimeni nu știe. Spune-i lui Dumnezeu, Doamne, ieși-mi înainte și mie seara asta. Că-i vremea chemării. În vremea chemării Dumnezeu te anunță că toți am păcătuit și că tuturor oamenilor li s-o plătit polița păcatelor și că oamenii se pot întoarce înapoi dacă vor. Poate că vă întrebați, dacă Domnul a murit pentru toți, de ce nu-s toți mântuiți? Am văzut niște comentarii mai acide la un mesaj pe care l-am ținut la Simi Bumbar despre Ioan 3:16. Și acolo Domnul zice, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Dar pasajul acesta e prefațat de versetul 14 și 15. După cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa va fi înălțat și Fiul omului. Dar cum a înălțat Moise șarpele în pustiu? Ești obligat să te duci în numeri 22 să vezi numeri 14. Și ce să vezi acolo? Că deși o înălțat șarpele, nu s-o vindeca nimeni. Numai ăia care priveau. Tot așa va fi înălțat și Fiul omului. Dar apostolul Pavel, numai el putea să ne lămurească așa de bine. Uitați-vă ce zice apostolul Pavel în Romani, capitolul 5, vis-a-vis de întrebarea asta, aparent pertinentă, dar care are un răspuns relativ simplu. Uitați-vă dezbaterea care o face Pavel în Romani 5:15. Zice, dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala. Adică iertarea nu vine cum a venit greșeala. Căci dacă prin greșeala unuia singur cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-a dat din belșug celor mulți. Zice, și darul fără plată nu vine ca prin acel unul care o păcătuit. Dar cum a venit prin acel unul care o păcătuit? Adică în momentul în care o păcătuit, păcatul lui Adam ne-a contaminat pe toți, fără să ne întrebe. Prin simplu fapt că ești descendent al lui Adam, ești vinovat, ești păcătos, porți natura păcătoasă, ești vrednic de a fi deferit justiției și morții. Zice, darul fără plată nu a venit ca prin primul Adam prin care a venit păcatul. Dar cum vine? Păi uitați-vă ce zice Scriptura. Zice, și darul fără plată nu vine ca prin acel unul care a păcătuit. Zice, 5:16 din Romani. Zice, căci judecata venită de la unul o adus o sândă, dar darul fără plată venit în urma multor greșeli o adus o hotărâre de iertare. Dar acum vă întreb, pentru ca hotărârea de iertare să devină iertare, ce ar trebui să facem? Adică e un decret de iertare. Dacă decretul acesta prezidențial să devină iertare pentru tine, ce trebuie să faci? Că decretul nu te afectează instantaneu. Tu trebuie să faci ceva. Că o zis că ridică șarpele de aramă, oricine va privi, îi mușca de șarpe și va privi, va fi vindecat. E ca în 3:16. Oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. De ce nu sunteți mântuiți? Pentru că Dumnezeu respectă un drept elementar, ăla de a decide. Și acum tu ai decide că nu te duci în odaia de nuntă. Ai vrea să pleci acasă fără haină? Mai amâi un an? Cina pascală evreiască, Paștele evreiesc, debuta cu o cină pascală. Fiecare suflare de evreu se ducea la Ierusalim să celebreze sărbătoarea pascală. Și așteptarea la cina pascală era arătarea lui Mesia. Dacă Mesia nu s-a arătat la cina aceea pascală, ei se salutau în felul următor: la anul, la Ierusalim. Așteptăm amânarea așteptării pentru un an. Domnul Iisus Hristos zice în noaptea pascală: am dorit de mult să mănânc Paștele acesta, că mai mâncase în anii anteriori, dar l-a interesat ăsta, că la ăsta s-a arătat Mesia. O zis, toți miei care au preînchipuit adevăratul miel, n-or mai fi sacrificați, că se sacrifică mielul lui Dumnezeu. Eu am un defect teribil, pe lângă multe altele, am și defectul acesta, deși călătoresc enorm, n-am orientare în teren. Mă pierd cum nu vă puteți imagina, adică n-aș ajunge la voi la biserică nici într-o mie de ani. Numai de câte ori au făcut vii cu stânga, dreapta... Așa când merg prin țară, mă sună frate, zice, unde ești frate Marcel, că e târziu? Păi zic, dincolo de pod, zice, noi n-avem pod, n-avem apă. No, atunci zic, trebuie să pun pe GPS, că nu vă găsesc. Mă întorceam din vest de undeva, am oprit-o un pic înainte de Viena ca să-mi limpezez mintea și m-a sunat Marcela de acasă și o zis, unde ești? Am zis, sunt înainte de Viena, dacă toate merg bine, în 10 ore ne vedem la poartă. Am început să mă mișc. Dar cum coșbuca noastră a avut dreptate, pentru mine grozavă, pământul e lung, e lat, dar e rotund. Mă învârteam, iar acolo, iar mă purtam, iar, iarăs aici, ce se întâmplă? După vreo 2 ore m-o suna Marcela. Unde ești? Știți, tot înainte de Viena, i-am zis. Păi de ce stai? Păi nu stau, am zis că eu tot mă mișc. În zbaterea asta mea am văzut un număr de România. Când l-am văzut, m-am legat ca de cârlig. Du-te unde vrei, m-am gândit, de tine nu mă las. Ăla se vedea că știe drumul. În 15-20 de minute am fost la uzina OMV, pe dreapta, cum ești din Viena. Acolo era Peco pe vremea aia, acum am văzut că nu mai este. Am intrat după el în Peco pentru că trebuia să-i mulțumesc acum. S-o dat jos din mașină, m-am dus glonț la el, încă omul s-o tras speriat înapoi. Zice, am venit, stați liniștiți că am venit să vă mulțumesc. Dar pentru ce? Nici nu știți. Uitați cum vede Isaia imaginea asta. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui. Când n-a mai găsit drumul, a venit drumul la noi. Drumul a venit pentru că nu-i altul. De asta când citim în Biblie despre miel, e articol hotărât, adică nu-i un miel, îi mielul. Nu-i o cale, îi calea, că-i numai una. Numai că vremea asta e o vreme limitată și dacă tu nu profiți de ea, vremea se poate suspenda. Că deși trăiești, în mod teoretic, spunem noi, câte vreme un om trăiește, se poate întoarce. Dar asta e numai teoretic. Practic, Dumnezeu poate zice în dreptul tău, 40 de ani m-am scârbit de neamul acesta. Și am zis, gata. I-ai promis lui Dumnezeu anul trecut că nu te mai joci de pocăința. că vei mânca Biblia pe pită. Și unde ești cu cititul? Într-o spiță de neam din Genesa. Vezi că suntem la jumătatea anului imediat. Și de mulți ani faci asta. Vezi că îți permiți să vizitezi site-uri ticăloase. Vezi că îți permiți gesturi necugetate. Vezi că îți permiți gesturi vis-a-vis de frați, de adunare, de lucrarea adunării. Vezi că Dumnezeu zice, vremea chemării e o vreme limitată și deși trăiești, ești un mort pe picioare. Că Dumnezeu zice, merge numele că trăiește, dar e mort. Vremea chemării. Vremea chemării e o vreme limitată. Și mă rog în seara asta să iei în calcul că poate fi ultima seară când Dumnezeu ție îți adresează chemare. Te rog să iei în calcul. Nu spun că așa-i, dar poate exista potențialul acesta risc. Numai că vă rog să observați că împărăția lui Dumnezeu zice că va intra în faza a treia. Noi toți spunem că vremea e foarte târzie. Știți ce se întâmplă când se suspendă vremea chemării, când se închid ușile? Începe o altă vreme. E vremea evaluării. E vremea socotelilor. Închide stăpânul. Oare cum am arătat noi? Dacă ar intra stăpânul fizic, noi credem că e aici prin Duhul, că ne-o promis El.
Amin.
Dar cum am... Dumneavoastră ce ați face? Să intre acum Domnul Hristos pe ușă. Să se uite la mine și să spună, prietene, tu cum ai intrat aici? Dar cum să intri aici? Aici să intre numai pe șpesele mele, zice. Aici nu poți intra cu șpesele tale că ai dat 5 lei la un amărât. Asta sunt faptele bune rânduite de Dumnezeu să umbli în ele după ce te-a mântuit investiția lui Dumnezeu. Dar faptul că ai dat la un amărât în parcare 2 euro, asta nu te schimbă. Urmează faza evaluării. Ați văzut cum gândesc mediocri în școală? Cum gândesc elevii? Mediocru înseamnă ăla de 4-50 în toate semestrele în România. Adică el trece cu 50 de sutimi din partea profesorului la toate materiile. Cum gândește ăsta? Zice, nu știu ce a fi la BAC, zice că toți suntem dezastru. Așa își liniștește el conștiința. După aia se dă BAC-ul, vin rezultatele, primii 10 au 10 pe linie. După aia 9-80, 9-50, e adevărat că el e cu 1-50. Mediocru în adunare, cum gândește? E dezastru în adunare, zice. Așa gândește mediocru într-o adunare. Nu, sunt oameni ca Iov în adunare. Sunt oameni cu frică de Dumnezeu. Sunt oameni care își dau viața pentru lucrare, pentru Evanghelie, pentru vremea asta a chemării. Dar mediocru gândește, zice, e dezastru la noi. Nu, numai tu ești un dezastru. Numai tu ești dezastru. Și bagă seama că dacă în vremea chemării tu nu ești atent, urmează vremea evaluării. Adică e vremea aceea când Dumnezeu te pune în cântar. Unul dintre băieții mei, eu zis la mamă sa, Abel are acum 26 de ani, în clasa a doua, eu zis la mamă sa să îi împletească o coroniță, că ia premiul întâi cu coroniță. Este aici așa ceva? Nu este. Poate că nu se leagă de coroniță, cine știe. Nici în țară nu cred că mai îi. Și eu împletim mamă sa coronița asta, m-am dus cu el la școală, la sala unde s-a făcut premierea. Eu nu prea m-am dus cu ei, că dacă n-am fost acasă când s-a născut niciunul, la ce se duci la premiere? Și am zis, nu știu dacă e cazul să mă duc eu cu el la premiere. Și a zis, nu, du-te că eu sunt la lucru, nu lăsam copilul. M-am dus cu el. Învățătoarea nu era credincioasă, acum e în biserică la noi, după ani. Și am auzit numele celor cu premiul întâi cu coroniță, dar nu l-am auzit pe Abel. Am uitat la el și m-am strecurat prin mulțime și m-am dus până la el și am zis, Abeluț, dă coronița la tata. E greu să porți o cunună care nu o meriți, devine povară. Și am luat-o, am mototolit-o, am pus-o într-un buzunar și apoi am auzit bota Abel Emanuel. Când am ieșit, am scos-o și am aruncat-o într-un tomberon. Eu nu i-am zis de ce n-ai învățat, că nu vă vine să credeți, de atunci încă e la școală. Și am zis, foaia de parcurs e lungă, ai vreme să înveți, nu ne stresăm noi cu notile și cu premiile. O învăța foarte bine, nu s-a pus problema. Dar îmi zice el când să ajungem acasă. Zice, tată, da măi Abeluț, zic, n-am ce să fac din la anul, zice, numai să mă pun cu burta pe carte, așa-i mă dragul lui tată, am zis. Dacă nu-i luptă, nu-i cunună. Dacă seara premierii ar fi în seara asta, tu ai luat premiu? Ți-ai auzit numele? N-ai vrea să te uiți în carnetul de medii seara asta? Cum arată? Nu te amăgi când sunt cor, ești predicator. Nu, nu, nu. Uită-te în carnet. Vezi cum stau mediile. La purtare, cum sunt mediile? Că dacă vine el în seara asta, în seara evaluării, vă rog să observați că singurul lucru imputat acestui om nu a fost niște fapte, niște gafe, numai haina.
N-o zis, bă, dar tu de ce ai făcut și aia, și aia? Îi zice, dar tu de ce n-ai îmbrăcat haina?
Că trebuia să o leapăt pe a mea, zice. De aia. Nouă ni greu, am discutat cu tinerii, cred, despre moartea noastră, sau nu, la familie, că a rămas Adrian Boldigeri, va rămâne proverbial pentru multă vreme, că o zis că trebuie să fim foarte morți. Există mort, mort un pic și foarte mort atunci. Că am dat un exemplu despre Iosif. Știți ce-a făcut Iosif? De nevasta lui Potifar scap, că îi lași haina în mână și fugi. Dar cum scap de tine? Cum să scăpăm de noi, că noi ne suntem nouă înșine povară? Euul nostru, eurile fac rău în mâncare, dar apoi în pocăință, dragii mei, catastrofă planetară. Și faraon a visat un vis. Și toți înțelepți au fost adunați să tălmăcească visul și n-o știut. Și paharnic a zis, mă aduc aminte că pe vremea când m-ai pedepsit pe mine și m-ai închis, în temnița aia am găsit un evreu. Și evreul ăsta, îndată ce i-am spus un vis, pe loc. Păi Adel atunci a zis. Și l-a adus pe Iosif. Și acum toți înțelepți sunt înaintea ta, că suntem în sala tronului, și faraon începe să ne explice cum îi cu visul. Și ia uitați-vă împreună cu mine ce zice cartea Genesa 41 și versetul 15. Zice, faraon a zis lui Iosif, am visat un vis, nimeni nu l-a putut tălmăci și am aflat că tu tălmăcești un vis îndată după ce l-ai auzit. Dumneavoastră ce i-ați fi răspuns? Eu știu ce i-aș fi zis, te rezolv. Stai că te rezolvă, ăștia n-au cum să știe, cred că nici n-au școală. Amărâți ăștia tăi, dar te rezolv eu, zis. Așa scrie în Biblie la voi? Nici la mine. Dar uitați-vă cum scrie la mine. Auziți cum putem scăpa de noi, că de aici s-a născut gândul lui Adrian cu foarte morți. Iosif a răspuns lui faraon, nu eu, dar Dumnezeu poate. Asta înseamnă să scăpăm de noi. Dacă vrei în vremea evaluării să ai greutate, scapă de tine. Nu știu dacă știți cântarea, dar nu știu dacă o cântăm. Cântarea asta zice că slava lui Dumnezeu este invers proporțională cu slava noastră. Și zice așa, sunt un bulgăr de nimic, sunt un strop de rouă în soare. Și iată proporționalitățile. Și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Când nu se vede el, vezi dacă nu-l umbriți. În vremea evaluării intră stăpânul și singurul lucru care contează îi haina. Dar n-a îmbrăcat-o pentru că trebuia să renunțe la a lui. Zice Pavel, eu pentru haina lui și pentru el am renunțat la tot. Și le socotesc ca un gunoi și ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Domnul. Seara asta. E seara evaluării. Și pasajul se încheie cu următorul avertisment. Mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Spuneți-mi câți sunt chemați, toți. Care toți? Și buni și răi. Adică nimeni nu e atât de bun ca să intre cu haina lui în sală și nimeni nu e atât de rău să nu fie primit și pusă haina neprihănirii lui Hristos. Dar s-ar putea să te consideri prea bun în seara asta și să nu vrei să-L primești pe Hristos. Sau s-ar putea să te consideri prea rău. Te rog în seara asta să ai încredere în El. El a plătit prețul fără de legilor tale. Tot ce trebuie să faci e să nu te împotrivești harului lui Dumnezeu, că cei aleși, dragii mei, sunt aleși de felul în care răspund în vremea chemării. Dumneavoastră o să vă pese de seara asta. Amin. Știți că despre seara asta să scrie o carte de aducerea. Vă vine să credeți? Așa părem de nesemnificativi în Belgia, nu contați, nu v-ar da o autoritate, numai dacă faceți o moschee ați conta, dar dacă vreți o biserică, poate că nu mai contați. Sau dacă ați vrea să faceți un club, un centru cultural, ceva, dar biserică nu. Și cu toate astea, atât de valoroși înaintea lui Dumnezeu. Aleluia. Nu știm dacă ne mai vedem sub soare. Așa-s de mulțumitor lui Dumnezeu că niciodată n-a venit vremea evaluării înainte să fie vremea chemării, niciodată. Întâi te cheamă, aleluia, lasă corabia deschisă și abia apoi e vremea cântărelilor, e vremea socotelilor. Să presupunem că am adus din Bistrița un cântar special. La trigonometrie am învățat o soluție de rezolvare a problemelor prin reducere la absurd. Era atât de absurdă că n-am înțeles-o niciodată. Dar să presupunem prin absurd că am adus cântarul cerului și de comun acord cu frații am zice, uitați, îl punem în hol, fiecare dintre noi va trece peste cântarul cerului. Poți să fii cu 10 diplome, poți să ai banii din lume, urci pe cântar și cântarul stă pe loc. De ce? Că în cântarul ăsta o singură realitate contează, un om plus Dumnezeu. Numai așa ai greutate în cântar, nu mă interesează nimic altceva, dragii mei. Că doar nu mi-am propus să ajung în comitet când am venit la biserică. Asta nu e un deziderat, cum îmi zicea cineva, 14 ani, zice, m-am luptat să ajung acolo și la ăsta-i trebuie după un an, zice. Au zis, ce luptă, vorba lui Coșbuc, o luptă-i viața, deci te luptă. Dar cine te premiază pentru o astfel de luptă? Cine îți dă premii pentru o astfel de luptă? Numai vreau să vă spun un adevăr, dragii mei, și ne oprim. Că am un dezavantaj, că mă tot uit după ceas, deși conturul de idei mi se strică și îmi dau seama că el apare pe monitoare. Dar adevărul pe care vreau să vi-l spun este următorul, că biserica nu e o navă de croazieră. Adică nu ne-am îmbarcat pe ea și am plecat în concediu, suntem pe Atlantic și plutim și vin chelnerii și ne servești și ne scarpină între coarne. N-avem vreme, că nava e de război, înțelegeți? Aici fiecare la postul lui caută să placă generalului. N-avem vreme să-ți cântăm ție în strună, te rog să fii înțelegători, că e război, e ca în Ucraina. Aici zboară rachetele, trec, n-avem vreme. Aici tăti schele, tăti șantier. A venit și vremea când tăti schelele vor fi date jos și biserica va fi înfățișată înaintea Tatălui, fără pată, fără zbârcitură. Atunci va începe chermeza veșnică. Atunci vor cânta îngerii și ne vor sluji, dar aici te rog să mă crezi că n-avem vreme să-ți umblăm după bucurile tale. Nu putem, că e război, fi înțelegători. Când se liniștește bombardamentul, mai zâne ceva, că ne mai rugăm, iată că o citit, Dani, câteva bilete aici. Dar nu putem într-una să fim atenți numai pe tine. Că am văzut mânioși pentru că nu l-a salutat cineva la biserică, n-a mai venit. Nu-i vreme, că e vreme de trudit, e vreme de transpirat. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Profitați la maxim în sensul bun de vremea chemării. Că în noaptea asta se poate intra în etapa evaluării. De să intră, vei fi pus pe cântar. De să intră, vei fi pus pe cântar. Vei auzi unul din două mesaje. Vin o slugă bună și credincioasă sau luați-l, legați-l și aruncați-l afară. Ar fi înspăimântător să se întâmple asta. Hai să ne dăm întâlnire. Dacă plec și nu mai ajung acasă, cum zice poetul, de auzi veți că am plecat, nu vă întristați prea tare. Dacă plec și nu ne mai întâlnim, trebuie să vă aștept, că nu intrăm în cer pe rând. Intrăm deodată, triumfal. Pe sub arcul de triumf intră toată armata. Așa zice Pavel, că noi ăștia rămași sau plecați cum om fi, ne vom întâlni unii cu alții, apoi îl vom întâmpina pe Domnul și vom fi pentru totdeauna cu el. Wulbrand a fost din seminția lui Beniamin și când și-a dat seama că comuniștii îl vor închide, i-a spus lui Sabina Wulbrand: Sabina, se pare că ne vom despărți și nu ne vom mai vedea. Eu sunt din seminția lui Beniamin, o zis Wulbrand, că el era evreu. Dacă nu ne mai vedem, atunci te aștept la porțile lui Beniamin în noul Ierusalim. Cu lanțuri la mâini și la picioare, într-o zi s-a întors, după ce au rostit sentința la 15 ani de închisoare cu muncă silnică, s-a întors înspre Sabina și i-a spus: Sabina, ne vedem la porțile lui Beniamin. Acum eu nu sunt din seminția lui Beniamin. Eu prin credință sunt din neamul lui Hristos.
Aleluia.
Dacă nu ne mai vedem aici, hai să ne dăm întâlnire. Dacă plec eu primul, vă aștept la porțile veșniciei, că acolo va fi o întâlnire cum nu a mai fost. Dacă plecați vreunul, așteptați-ne cu nădejde, că atunci cerul ne va sluji. Până atunci să slujim noi cerul cu devotament și cu pasiune, așa ca numele Domnului să fie slăvit și biserica să trăiască drept într-o lume atât de strâmbă. Așa să ne audă și așa să ne ajute Dumnezeu la toți. Amin.
Amin.